Já, ég er einhverju sögur af því, ég menn að vera eitthvað skjóta á hann.
Já, það til sögur af því, Bjarni bóndi, hér Ástjórsson sem bjó í Stapadal. Allra mót, þetta var á 1917 eða 20. Hann var einu sinni í tófulegu, hann var mikil skytta. Og þá sér hann það að það kemur eitthvað dýr, labbandi. Eftir fjörunni og hann sé strax að þetta ekki kálfur eða hans fólaldi, þannig svolítið hann ekki til þarna á. Þetta var nú vetratíma og allt í húsum og hann sé að það muni fara hjá honum í fára metra færi og svo þegar hann komi rétt að hann þá stansar það og fyrir að hann sagði að þetta færði svona snúa haustnum í allar áttir og þefa og tegja sig og hrista sig, þetta hefði sínst fyrir að gráta á litin og hann sagði þannig óglátt vegna sem birta var nú ekki mikil, en hann sér fram á það að það ætlar að stansa þarna og smegja sér í sjóin og þá lætur hann skautan á það, en það skreytist í sjóin og hvar vonum þar. Og nokkru setna fengu þér upp, þeir áttu lóðir frammi, Þannig að eftir í sama hérna skammt var nú því þá daga stutt að fara til leggja lóður að fá fisk á, skammt fyrir framan og litlu setna þá fenguður upp eitthvað stykki úr dýri sem þeir töldu að væri ókennilegt. Skömmu síðan skautan sel þarna rétt hjá, eftir þetta stíði og upp úr honum kom allt stór stykki að hann sagði með húð á hári og það hefði verið gráleitt, kjötið rautt, en svona líkt á selur á húðina, ég heldur grófgerðara bara hárið. Og hann taldi eftir myndi hafa getið verið það sem fjörulalla, taldi eftir myndi hafa verið fjörulalli. Og sagðist að vera sitt því að hafa ekki reynt að býða, við þetta hvort hann kæmi nær eða fara lengra, En hann sagðist hafa séð það á blóðið hefði sést vel í fjörunni þegar ég skotið verið herðakampin á honum og skotið hefði hæft hann þar og það hefði sést blóð og hann hefði rétt geta komist í sjóin. Meira vatturfótunum að framfótunum. Og taldi sem undir það geta drepið hann ef hann hefði stokkið upp og geta skotið hann í hausinn. Hann var ágætt stytta. Þetta þótti sanna það að þarna væri með eitthvað og ókennilegt dýr að ræða.
Það er ekki verið svo trúað eftir helst að skjóta þessi dýr með vígðu silfri.
Nei, það var ekki svo trú.
Nei.
Nei, enda var það. Ég held að það hef ekki verið nema þeir átt að vera eitthvað óhreint við það.
Nei.
Átt að hafa verið magnað af einhverjum. Galdramannið einhverju, þá var talið að það digið ekki venjulegt blíhögláðað. Heldur silfurhnappar eða eitthvað slíkt. Það hefði maður sagt.
Já.
Það hefði maður sagt.
Þakkaðu fyrir sögurnar. Ja.